Päivän evankeliumi on Johanneksen 6. luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan, kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät. He ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Tämä on pyhä evankeliumi. Minä en ota kantaa, sanoi leivän leikkaaja. Edesmenneen isäni joskus toistelema sutkaus on vanha ja monimerkityksinen, ehkä jonkin verran kulunutkin. Vähän kulunut alan kai olla jo itsekin, mutta sen sanon, että Jeesuksen edessä jokainen meistä joutuu ottamaan kantaa. Halusi tai ei. Evankeliumi heittää eteemme elämämme haasteen tai tarjouksen. Ja huomaa, sen äärellä aina muodikas kantaa ottamattomuuskin on kanta. Vapahtaja itse sanoo, joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan. Ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa. Ei ole siis olemassa mitään neutraalia positiota Jeesukseen turvaamisen ja häntä salaa tai julkisesti vastustavan näkemyksen välillä, toisin kuin väitetään. Jos et ole varma, uskotko Jeesukseen? Et voi olla varma myöskään siitä, pääsetkö taivaaseen. Kaikkihan eivät pääse. Ulkopuolelle jäävät koirat ja noidat, irstailijat, murhaajat ja epäjumalien palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä. Sinä, rakas ystäväni, joka katsot, että eihän tuo onneksi sinua koske, sillä perusteella ette ole mikään rökäle syntinen, niin kuulithan tosiaan tuon lopunkin. Kaikki, jotka rakastavat valhetta ja noudattavat sitä. Pelkään, että tämä tulee aika laillakin kohti meitä kaikkia. Mika Valtari kirjoitti joskus Sinuhessaan tarkkanäköisesti. Valheen ympärillä parveilevat näet ihmiset kuin kärpäset hunajakakun kimpussa, ja sadunkertojan sanat tuoksuvat suitsutukselta hänen istuessaan karjan lannassa kadun kulmassa. Mutta totuutta ihmiset pakenevat. Näin on. Oma aikamme on täynnä halpoja korvikkeita, erilaisia henkishengellisiä helppoheikkejä ja heidän hunajaisia huijauksiaan, puolitotuuksia ja täysvalheita ja kuulijoita piisaa. Mikä traagisinta, vaikeimmat eksytykset tulevat, ovat aina tulleet kirkon sisältä. Ei pidä siis paikkaansa, mitä kuulee joskus väitettävän, että samaahan ne kaikki papit puhuvat. Eivät puhu. Itse asiassa julistus on jo niin epätasalaatuista tänään, että jonkun pitäisi valittaa kuluttaja-asiamiehelle yksin tuotevastuunkin perusteella. Kirkollahan on kuitenkin uskon tunnustuksensa, Sillä on tunnustuskirjansa ja papeilla ja piispoilla on lupauksensa, joissa sanotaan sentään yhtä ja toista. Mutta pidetäänkö lupaukset? Ja kuten Osmo Tiilillä ylipäätään ihmetteli, miksi kaikkein suurimmalla asialla on kaikkein varomattomimpia julistajia? Tällaista tämä on meidän ihmisten touhu, mutta Raamatun mukaan Jeesus on tie, totuus ja elämä, eikä kukaan pääse isän luo muuten kuin hänen kauttaan. Hänessä tähän maailmaan on todella syntynyt totuus isolla teellä, Jumalan totuus meistä itsestämme sekä totuus Jumalan avusta tähän hädänalaiseen tilaamme. Mutta kestämmekö me kuulla, kun ruma sana itsestämme sanotaan niin kuin se on? Ja ennen kaikkea, otammeko hädänalaiseen tilaamme tarjotun avun vastaan vai poimimmeko sanomasta kuin rusinat pullasta, ottaen sen, mikä itseä miellyttää, ja jättäen sen, missä joutuisimme ehkä tekemään parannusta. Erityisesti näin paaston aikana tätä on hyvä miettiä. Joku vastaanottimensa vahingossa tälle taajuudelle vääntänyt ei tällaisista tiedä ehkä koskaan oikein kuuleensakaan, ja meinaa nyt loukkaantua alkuunsa. Mutta joku toinen tunnistaa kenties sisimmässään kadottaneensa aiemmin omaamansa uskon, sen uskon, joka voittaa maailman. Ja mitä kauempana Jumalasta nyt ollaan, sitä pidempi tietysti on tie takaisin. Pitkä tai ei, mahdollinen se silti on, aivan jokaisen kulkea. Sanon vain kuin Henrik Rehnqvist joskus rukouselämään viitaten. Siinä on tehtävä niin kuin vastatuuleen soutaessa, tihiästi ja kiintiästi. Muutoin ei pääse tuulen päälle maailman rakkaudesta Jumalan rakkauteen. Ja tuo sanahan sopii tänään siksikin, että opetuslapset olivat juuri olleet myrskyn kourissa Genesaretilla. Se nyt siitä, mutta apostoli Paavalinkin mukaan kristillisyydessä on kyse hyvin kokonaisvaltaisesta asiasta. Jumalalle kiitos. Te, jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. Roomalaiskirjeen 6. luvusta. Meistä tahdotaan siis tehdä Jumalan armolapsia ilman omaa ansiotamme, ilman rahatta ja hinnatta, niin kuin vanhan testamentin lukukappaleen edellinen käännös kuuluu. Aivan oikein. Meitä kutsutaan tekemään tuo autuas vaihtokauppa, jossa Jumalan käteen jää meidän syntimme ja meidät puolestaan puetaan itsensä Kristuksen pyhyyteen ja puhtauteen. Mutta kun tällaisesta vaihtokaupasta puhutaan, niin kyllä ihmisen täytyy olla silloin valmis myymään kaikki. Ei voida tietoisesti jättää omasta sydämestä jotakin sivutiliä saatanalle, maailmalle tai omalle turmeltuneelle luonnolle, ikään kuin itsehallintoalueeksi. Ei ole olemassa elämän aluetta, jota Jumalan tahto ei koskisi, vaikka muuta väitetään ja piispainkokouksia pidetään. Tätä juuri tarkoitan alun viittauksellani siihen, että Jeesus heittää elämämme haasteen. Eli kaiken se ottaa, mutta kaiken se myös antaa. Kukaan ei ole kuitenkaan päässyt sisälle Jumalan salaisuuksiin vain istuskelemalla ja seurailemalla sivusta muita, vaan tulemalla itse mukaan, vaeltamalla itse Jumalan valtakunnan teitä ja hengittämällä sen ilmaa, maistamalla itse. No siinäpä meille taas liittymäkohta. Päivän evankeliumin taustallahan on Jeesuksen tekemä ruokkimisihme. Hän oli ravinnut 5000 ihmistä 5 leivällä ja 2 kalalla. Mitä me tästä opimme? Ainakin sen, että mekin saamme pyytää taivaalliselta isältämme kaikkia elämämme tarpeita. Niinhän Jeesus opettaa rukoilemaan Isä meidän rukouksessakin. Jumala on elämän Herra. Kaikki täällä maan päällä oleva elämä on hänen luomaansa ja ylläpitämäänsä. Hän on asettanut luonnon lait. Hän säät ja ilmat säätää ja aallot tainnuttaa ja hyisen hallan häätää ja viljan vartuttaa. Me, hänen valtavan luojan kämmenensä uurteissa pööpöilevät pikku rikka hippuset, saamme kiittää siitä suuresta ihmeestä, että päivästä päivään hän antaa ruumiimme elää, sydämemme lyödä ja aivomme toimia ja ajatella. Me käymme pöytään, me syömme ja juomme ja ruoka muuttuu. Se tulee yhdeksi ruumiimme kanssa. Se muuttuu työksi, tietoisuudeksi, ajatuksiksi ja rukouksiksi. Emme me arkijärjellämme oikeastaan käsitä, miten se kaikki käy, mutta kristittyinä tiedämme sen jatkuvan juuri niin kauan kuin Jumala sallii. Mutta jos me ajattelemme vielä noita ruokkimisihmeen kokeneita, jo seuraavana päivänä he olivat mankumassa lisää sitä lajia. Ja tässä on oiva vastaus sille nykyihmisellekin, joka velkoo Jumalalta jotain ihmettä tai merkkiä osoitukseksi hänen olemassaolostaan ja vallastaan. Jos Jumala sellaisen joskus antaisikin, voidaan se kohta selittää jo pois ja vaatia tilalle taas uutta, vielä suurempaa todistusta. Minkälainen voltti Jumalan täytyisikään heittää, että se kaikkia tyydyttäisi? Eihän sellaista olekaan. Ei sille, joka ei tahdo sydämessään uskoa. Ja siksi Jumala ei Moiseen temppurataan myöskään ihmisen vaateesta suostu. Uskon syntymiseen, kun riittää oikein hyvin Jumalan sana, Raamattu, ja sen jo ihmiskunnalle antamat todistukset. Niinpä meidänkin on oikein hyvä perehtyä tarkemmin siihen, mitä Jeesuksella tästä aihepiiristä on Raamatun mukaan sanottavana. Ja kyllähän hänellä on. Ruokkimisihmettä seuraa hyvin syvällinen keskustelu Kapernaumin synagogassa. Jeesus kritisoi kuulijoitaan siitä, että nämä eivät olleet sittenkään ymmärtäneet tapahtuneen ruokkimisihmeen varsinaista sanomaa. Olemme tähän ikään mennessä kai jo tottuneet siihen, että Johannes ei jaa ihmekertomuksia ylipäätään viihdekäyttöön. Todellisuudessa Jeesuksen tunnusteot viittaavat aina johonkin syvempään ja suurempaan, niin nytkin. Häntä oli kansan turha etsiä uudestaan käsiinsä pelkästään setsuuria sansatakseen. Hänen todellinen antinsa ja tehtävänsä ja tahtotilansa oli sittenkin vielä toinen, tuoda ihmisille todella Jumalan totuus ja Jumalan armo. Kaiken ytimenä on Kristuksen kuolema. Jeesus antaisi aivan kohta ristiin naulita itsensä, kantaen koko tämän viheliäisen maailman kaikkien syntien ansaitseman oikeudenmukaisen rangaistuksen, vuodattaen viattoman verensä kaiken sovitukseksi. Näin hän itse tulisi meille, päivän avaintermiä käyttäen, elämän leiväksi. Nyt kun Jeesus vertaa itseään nimenomaan leipään, on sille varmaan hyvät perusteet. Toki. Leipähän muodosti keskeisen osan muinaista ruokavaliota, kun meillä se on vain pääruuan lisuke. Lähi-idässä leipää valmistettiinkin päivittäin. Ja on arvioitu, että keskivertoperheessä yhdeltä henkilöltä kului arviolta 2 tuntia joka päivä vaaditun viljan määrän jauhamiseen. Leipä itsessään oli varmaankin vähän samanlaista kuin pita taikka naanleipä nykyäänkin. Leivän lisäksi tarjolla oli tietysti myös särvintä, lihaa tai kalaa, oli hedelmiä ja niin edelleen. Se puoli ateriasta varmaan vähän vaihtelikin asuinpaikan ja ympäristön tarjonnan mukaan. Sitten pöydässä oli ehkä erilaisia dippikastikkeita, niin ja juomaa tietty, vettä ja viiniä ja niin edelleen. Kaiketi vähän kukkaron ja tilanteenkin mukaan. Mutta oli mitä oli, juuri vesi ja leipä kuitenkin yhdistivät koko väestöä. Jonkun arvion mukaan leivästä saatiin yli puolet päivittäisestä energian tarpeesta ja vesi oli ja on täysin välttämätöntä hengissä selviämiselle pahtavan auringon alla. Ja muutenkin tietysti. Näin me näemme, mitä Jeesus tahtoo elämän leivästä puhuessaan korostaa. Hän ei ole vaihtoehto. Hän on elinehto. Ruokkimisihmeessä monistettu maallinen leipä, samoin kuin Jumalan kansan sissimuonakseen saama erämaavaelluksen mannakin, oli ollut vertauskuva nimenomaan Messiaasta itsestään. Mannahan pilaantui aikanaan ja sitä syöneet kuolivat kukin vuorollaan. Sikäli siitä muonasta, vaikka ihmeellistä toki olikin, oli vielä ikuisuus kaukana. Samalla tavoin se leipä, jolla Jeesus oli äsken todistettavasti ruokkinut suuret kansanjoukot, oli sittenkin vain aineellista tämän maailmanajan leipää, joka pilaantuisi tai tulisi syödyksi ja siten tuhoutuisi. Mutta Jeesus ja hänen parhaat lahjansa ovat eri maata. Ne ovat iankaikkisen elämän eväitä. Ei voi kuitenkaan ottaa vastaan Jeesuksen anteja, ottamatta vastaan häntä itseään. Ja erämaavaelluksen sukupolven tapaan Jeesuksen kuulijat alkavat napista tällä kohtaa. Ärtymyksen nostattaa jo se, kun Jeesus väitti olevansa taivaasta tullut. Hehän tiesivät hänet Joosefin pojaksi, tai niin hän heluulivat. Ja he tunsivat hänen äitinsä, joka oli äsken tullut niin ikään Kapernaumiin. Näin Kapernaumissa syntyy sama reaktio kuin edellisessä kotikaupungissa Nasaretissa. Jeesus tuntuu kuitenkin tietävän, että epäusko onkin odotettavissa oleva reaktio. Eikä hän usko joka miehen tai naisen ole vieläkään. Mutta Jeesus käy rajaa aina vain räikeämmin. Tavallisen syömistä tarkoittavan verbin sijasta hän alkaa puhua alkukielellä nyt suorastaan pureskelemisesta, tai jyrsimisestä, tai nakertamisesta. Mainitseepa joku kommentaari ahmimisenkin. No, kyllähän nälkäinen kai rouskii ruokaansa ja kaluaa vielä luutkin. Samoin iankaikkista elämää aidosti kaipaava, todella herännyt sielu janoaa kiihkeästi evankeliumia, yhteyttä armolliseen Jeesukseen. Ja siitä jauhaa toisillekin. Tästä lienee yksinkertaisesti nyt kysymys. Juutalaiset eivät tahdo Jeesuksen väkevää kieltä kuitenkaan käsittää. Hän puolestaan jatkaa ja edelleen yhtä rajusti, kai juuri siksi, että keskikaistaa katsomuskysymyksissä kulkevatkin käsittäisivät, Jeesuksen kohdalla sellaista kaistaa ei ole olemassakaan ja törmäysvaara on todellinen. Ei pidä olla kaista pää, jos edessä on kaistan pää. Lihan rinnalle ihmisten ravinnoksi ilmaantuu puheeseen nyt myös veri. Jos jo eläinten veri oli teurastettaessa tarkoin poistettava, kuinka paljon loukkaavampaa ja inhottavampaa juutalaisista onkaan täytynyt olla puhe ihmisveren juomisesta. Mikä ihmeen kannibaali tämä Jeesus oikein on? Oikeastaan vasta kristillisen seurakunnan ehtoollinen tekee tämän jakson edes jotenkin ymmärrettäväksi. Että nyt tarkoitetaan ehtoollista käy ilmi jo siitä, että muuta ehtoollisen asetustahan emme Johanneksen tekstistä edes löydä. Ainoastaan lyhyen viittauksen yhteiseen ateriaan kiirastorstain iltana luvussa 13. Että asia tällä tavalla jo varhain sitten todella myös ymmärrettiin, käy ilmi Paavalin opetuksesta korinttilaiskirjeen 10. luvussa. Hänkin tulkitsee nimittäin erämaavaelluksen kokemuksia. Punaisen meren ylitys on esikuva pyhästä kasteesta, jonka kaikki saivat imeväisiä myöten. Manna, ihme ja veden kumpuaminen kalliosta taas ovat Uudessa liitossa hengellistä ruokaa ja hengellistä juomaa. Paavali tulkitsee allegorisesti, että kallio on Kristus. Nämä esikuvat hän liittää nimenomaan ehtoollisen viettoon. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Me tiedämme, että kirkkokunnilla on tänään erilaisia tulkintoja ehtoollisesta. Jeesus ja opetuslapset olivat kuitenkin juutalaisia. Juuri tätä taustaa vasten meidän kannattaa varmaan hakea oikeaa ymmärrystä, miten Jeesus ja opetuslapset itse ymmärsivät ehtoollisen. Toinen Mooseksen kirja kertoo, miten pääsiäisateriasta tuli vuotuinen tapa, ja juutalainen pääsiäisohje Hakkada selittää asiaa tarkemmin. Kun poika kysyy isältään, miksi näin tehdään, isän tulee vastata, ei vain siksi, että me muistelemme, mitä Herra teki kerran isillemme, kun hän vapautti heidät Egyptin orjuudesta. Juhlimme siksi, että Herra on vapauttanut meidät Egyptistä. Juutalaisella pääsiäisaterialla menneisyys muuttuu nykyisyydeksi. Mitään taikatemppua siinä ei tapahdu, mutta ei ole kyse myöskään vain muistelemisesta. Tässä on siis alkuperäinen juutalainen tulkintakehys pääsiäisaterialle. Eikä liene aivan kehno veikkaus, että se olisi oikea kehys myös Uuden liiton aterialle. Eikö Luther näytä juuri sen oivaltaneen, tuo syvällä Vanhan testamentin tekstien maailmassa elänyt munkki? Marburgin uskontokeskustelussa vuonna 1529 hän kirjoitti liidulla pöytään Jeesuksen sanat: hoc est corpus meum, tämä on minun ruumiini. Lutherin mukaan on siis on. Ja sen mukaisesti mekin saamme uskoa, että vaikka leipä pysyy leipänä ja viini pysyy viininä, samalla leipä on Kristuksen ruumis. Me saamme leivässä, leivän alla ja leivän kanssa itsensä Kristuksen, hänen todellisen ruumiinsa ja viinissä vastaavasti hänen verensä, ja niiden myötä siis Jeesuksen koko sovitustyön saldon, syntiemme anteeksi antamuksen. Silloin hänen elämänsä elää meissä ja me elämme hänessä. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä. Ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet, sanoo Jeesus edelleen, antaen samalla mitä rikkaimman määritelmän uskosta. Usko lahjan ottaa vastaan, vaikka järki hämmästyy, laulamme virressäkin. Ehtoollisen mysteeriähän ei kukaan voi täysin ymmärtää, mutta uskolla sen voi ottaa vastaan ja vatsaan. Juuri niin, korviemme ohessa juuri suu on se aukko, jonka kautta kolmiyhteinen Jumala itse voi tulla sisimpäämme ja jäädä sydämeemme asumaan. Mistään karkean kapernaumilaisesta tavasta ymmärtää asiaa ei kuitenkaan ole siis kysymys, vaan aivan erityislaatuisesta syömisestä. Ei pidä unohtaa, että Jeesuksen ruumis on nyt ylösnousemusruumis, jota eivät pidättele seinät, eivätkä lukitut ovetkaan. Aivan yhtä vähän kuin ylösnouseen tarvitsee tehdä reikää seinään, ollakseen läsnä, hänen tarvitsee tehdä reikää leipään. Eikö uusi liitto muuten eroakin vanhasta muun muassa juuri siten, että ulkoisen paikalla on nyt sisäinen? Uuden liiton lakiakaan ei kirjoiteta kivitauluihin, vaan jokaisen liiton kansan jäsenen sydämeen. Siksi myös synnit sovittavan ja liiton sinetöivän veren täytyy päästä ihoakin syvemmälle ihmisen sisimpään saakka. Ja niin veren vihvomisen tilalle on tullut sen juominen. Näin ehtoolliskysymys voidaan liittää siis laajempiin yhteyksiinsä. Raamatun äärellä käy selväksi, että Jumala ei ylipäätään tahdo olla tekemisissä kanssamme miten vain, vaan siten kuin hän itse on hyväksi katsonut. Kerran hän oli täällä maan päällä ruumiillisesti ja seurusteli ihmisten kanssa ja kutsui ja otti heitä valtakuntaansa suoraan. Ajatellaan nyt vaikka jotakin ristin ryöväriä. Mutta tänään ristin kuolemansa, ylös nousemisensa ja taivaaseen astumisensa jälkeen hän tekee saman erityisesti armon välineidensä kautta. Hän on itse liittänyt maan päällä ollessaan ja ennen taivaaseen astumistaan niihin aivan erityiset lupaukset, siis Raamattuun, kasteeseen ja ehtoolliseen. Vaikka ne meistä ehkä kovin vaatimattomilta näyttäisivätkin, tai vaikka niitä esillä pitäisivät ja toimittaisivat joskus tällaiset heittiöt niin kuin minä, niihin pätee silloinkin Raamatun toteamus, että paikassa, jonka pyhitän omalle nimelleni, minä tulen luoksenne ja siunaan teitä. Ja siksi se, joka ottaa vakavasti armon välineet, ottaa vakavasti Jeesuksen, mutta se, joka torjuu armon välineet, torjuu Jeesuksen. Ja tämä asia on vakava. Luterilaisuus on suhtautunut alusta saakka pidättyvästi näkemyksiin, joiden mukaan kerran vanhurskautetut eivät voisi menettää uskoa ja pyhää henkeä. Kyllä voivat. Ja siksi uskon elämää tulee hoitaa. Ehtoollinen kuuluu lähetyskäskyn valossa kastetuille. Olihan yläsalissakin alun perin vain opetuslapseksi jo otetut. Mutta mitä yläsaliin muuten tulee, meidän on syytä kaihtaa kuitenkin Juudaksen antamaa esimerkkiä. Että ollaan Herran pöydässä, mutta sydämessä elätetään vakaata aikomusta olla tottelematta häntä. Sen sijaan kuljetaan omaa tietä, ainakin jossain määrätyssä kohdassa. Silloin ehtoolliselle mennään siis epäuskossa ja uhma mielellä tai ehkä täydellisellä välinpitämättömyydellä. Ja kun Juudasta ajattelemme, niin jäljet pelottavat. Ehtoollispöytään oikealla tavalla käyminen merkitsee sen sijaan muiden opetuslasten tavoin tulemista. He halusivat seurata Jeesusta. He luottivat häneen. Eivät hekään ymmärtäneet läheskään kaikkea, voi voi. Mutta he tiesivät, että Jeesuksessa oli totuus. He olivat itsessään täynnä heikkoutta ja pettivät kaikki hyvät aikomuksensa jo samana iltana. Mutta he tiesivät Kristuksen silti olevan oikeassa ja he tiesivät, mistä apu taas saadaan. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois, oli Jeesus sanonut. Älä ystävä sinäkään siis koskaan lähde. Älä minkään synnin tähden ristin luota pois. Missä evankeliumin totuus ei saa tuohon tapaan käydä ihmisen sydämen salatuimpaan, siellä ei mitään pelastavaa uskoa ole. Eikä ilman evankeliumia ole myöskään kirkkoa. Ei vaikka siellä kastetaan ja syödään alttarilta, vaan siellä on Lutherin värikkään kielen mukaan Babylon. Täynnä aaveita, takkuisia peikkoja, pöllöjä ja pelikaaneja ja muunlaisia hirviöitä, eli täpetäydesti eteviä maistereita. Koko Johanneksen 6. luvun huippukohta on sen sijaan juuri tämän päivän evankeliumi, joka itse asiassa kertaa Johanneksen evankeliumin kaikkein keskeisimmän totuuden. Että ihmisellä on täydellinen pelastus Kristuksessa ja vain hänessä. Tämän maailman merroilla mehusteleville ja raadoilla ravusteleville jää lopulta vain päävetävän käteen. Tulee vesiperä. Samoin käy toisella laidalla. Esimerkiksi paastoamisillaan pöyhkeilevät ja muuten ulkokullailevat ovat hekin jo palkkansa saaneet. Mutta kaikille kurjuutensa ja köyhyytensä kohdanneille, kaikille kaipaaville, sanoo Jeesus vielä tänäkin päivänä, sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Niin että kerro Herralle voimasi heikkous, hälle syntisen syömesi saastaisuus. Muista heikkojen voimana Kristus on, hän on auttaja verraton. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano. Heidät ravitaan. Amen.